Dnes si uděláme střípky takové biblické drobnosti, které nejsou bez zajímavosti. Obyčejně je objevíme, když si určitou biblickou pasáž pročteme pozorněji. Tak tedy první střípek. Adam byl s Evou. Hodně dlouho jsem si myslíval, že Eva, když si pochutnávala na zakázaném ovoci v ráji, byla sama a že se chudák Adam toulal někde kolem. Mnoho křesťanů, obzvláště mužského pohlaví, sdílí můj bývalý názor a představují si, že nevinný Adam propadl ženským svodům, až když přišel k dokonanému Evinému prohřešku. Když si ale pozorně přečteme Bibli, rázem se nám, pánové, naše vytoužené představy rozklíží. Žena viděla, že je to strom s plody dobrými k jídlu, lákavý pro oči, strom slibující vševědoucnost, vzala tedy z jeho plodů a jedla. Dala také svému muži, který byl s ní a on též jedl. Genesis 3:6. On ten Adam vlastně nebyl takové nevinátko, jak si to mezi námi, pánové, namlouváme. Bible vůbec nenaznačuje, že by se Adam Evě nebo ďáblovi příčil. Zdá se, že Eva byla jen kurážnější, výmluvnější a výřečnější v dialogu s ďáblem. Konec konců ženy jsou dodnes výmluvnější a kurážnější, vždyť by to pak ani nebyly ony. Zlé jazyky dokonce tvrdí, že žena byla stvořena poslední jen a jen proto, aby Pánu Bohu do dalšího tvoření nikdo nemluvil. Z verše také vyplývá, že ovoce nebylo rozhodně rajské jablíčko, protože rajčata nerostou na stromech. Mnoho lidí je ovšem přesvědčeno, že naši prarodiče chroupali jablko. Tato pověra vznikla díky latině, v ní se totiž jablko řekne malum a zlo malus. Druhý střípek. Kde vzal Kain ženu? Před několika lety jsem navštívil svého strýce Dominika. Strýček je ateista a vyrukoval na mne s otázkou, odkud prý vzal Kain manželku. Ujistil jsem ho, že si vzal buď sestru nebo některou neteř z pozdějších pokolení, protože se tehdy žilo staletí. Strýce vyděsil krvesmilství. Uvědomil si však, že Eva, manželka Adama, byla Adamovi více než sestrou. Eva byla totiž stvořena výhradně z Adamových buněk. Adam byl dokonce i její biologickou matkou, protože všech 46 Eviných chromosomů pocházelo pouze z Adama. Dále mutace genu, která je mimochodem vždy škodlivá, ačkoliv je prý hybnou pákou evoluce, byla na počátku stvoření zanedbatelná, protože lidská degenerace nebyla ještě tak pokročilá. Dnes, sňatkem s blízkým příbuzným, který má podobně pokřivené geny jako my, bychom pokřivení jenom zesílili. Nedostatky v analogových kopiích vždy vystupují ještě zřetelněji, a tak si bereme partnera z co nejvzdálenějších rodin a krajů jen proto, že jejich pokřivené geny jsou pokřiveny jinak a jinde než naše. Když se spojí našich 23 chromosomů s 23 partnerovými chromosomy, tak doufáme, že pokřivenost bude zmírněna partnerem. V místech, kde jsou mé geny slabé, tak je posílí manželčiny. A kde jsou její slabé, tam je jejich slabost rozmělněna mými geny. Nejde o nic jiného, než o zprůměrování genetických anomálií. Příbuzenským manželstvím by se totiž v potomstvu tyto škodlivé genetické odchylky anomálie sečetly a posílily. Jaký je vlastně rozdíl mezi bratrem a sestrou nebo cizí ženou a mužem? V podstatě žádný, všichni geneticky pocházíme z jednoho Adamova genetického fondu. Rozdíl vězí jen v tom, že vzdálené rodiny jsou geneticky zdegenerovány jinde a jinak, než naše rodina, a tak Bůh nařídil v pokročilé zdegenerovanosti náš všech statistické zprůměrování, které sice nezvrátí všeobecný degenerující trend lidstva, ale zminimalizuje drastické výchylky. Lidsky řečeno, cesta z kopce je hladší a ne tak kostrbatá. Další biblickou zajímavostí je kulatost země. Vzpomínám si, to bylo ještě v Los Angeles, jeden člen Společnosti pro vědu a umění na kulturním večírku veřejně řekl českému faráři: Otče, kdybychom se řídili podle církve, tak bychom ještě dnes věřili, že je země placatá. Jistě, církev bývala proti kulatosti země, ale Bible placatost země rozhodně neučila. Bible naopak učí kulatost země. Problém tedy nevězel v Biblii, ale v člověku, jako vždy. Hned v první kapitole Genesis se dočteme, že Bůh učinil klenbu a oddělil vody pod klenbou od vod nad klenbou. Slovo klenba vždy vyjadřuje obloukovitost. Klenba se vždy klene obloukem. Vody byly odděleny obloukovitou, klenoucí se atmosférou. Další zřetelnou narážkou, že země kulatá, je slovo okršlek. Z kralické Bible, v kterém dodnes slyšíme okrouhlost. Okršlek se vyskytuje v kralické Bibli 30krát a 27krát je spojen se zemí nebo se světem. Například Izajáš píše, že zemdlí a padne okršlek země. Nebo že Bůh sedí nad okrškem země, což ekumenická Bible překládá obzorem. A obzor vyjadřuje kulatost, ne placatost. Že okršlek kulatá okroulost nám dosvědčí Ezechiel v 10. kapitole, kde napsal, že Bůh kola pakta nazval okršlekem. A v ekumenickém překladu je zde slovo soukolí. To už je, přátelé, řečeno na plná ústa. Navíc Bůh okrouhlou zemi umístil do prázdného vesmíru, jak říká Job. On, to jest Bůh, roztáhl nad půlnoční stranu nad prázdnem a zavěsil zemi na ničem. Náš kulatý svět skutečně na provázku nevisí. Nejde nám o to, v co věřila církev nebo v Boha věřící, ale o to, co učí Bible. Jsem tak rád, že mě ještě ani jednou nesklamala a jsem si úplně jist, že mě nikdy také nesklame. Vždyť před 500 lety vědci věřili, že existuje asi jenom 700 hvězd a už tehdy by jim Bible řekla, kdyby jí četli, že hvězdy jsou nespočítatelné. Dalším biblickým střípkem, který vám chci ukázat, je cena člověka. Tam neudivuje a sráží na kolena nejvíc. Bible neustále zdůrazňuje hříšnost a ničemnost člověka. Například, jak je psáno, nikdo není spravedlivý, není ani jeden, nikdo není rozumný, není, kdo by hledal Boha. Všichni se odchýleli, všichni propadli zvrácenosti, není, kdo by činil dobro, není ani jeden. Hrob otevřený je jejich hrdlo, svým jazykem mluví jen lest, hadí jed skrývají vertech. Jejich ústa jsou samá kletba a hořkost, jejich nohy spěchají prolévat krev, zhouba a bída je na jejich cestách, nepoznali cestu pokoje a úctu před Bohem nemají. Přátelé, zde Bůh mluví o mně a o vás. Znamenají tato veletvrdá slova ztrátu naší sebeúcty? Snižuje nás Bůh na úroveň hemizu? Má víra v Boha nějaký smysl, jestliže takhle o nás smýšlí? Bible učí, že ačkoliv je člověk nekonečně ztracen, neznamená to, že není nic. Kdybychom Bohu způsobili škodu za 1000 korun, 1000 korun by nás vykoupilo. Duchovní škody se však nedají vykoupit hmotnými statky, nýbrž jen duchovními. Kdybychom tedy způsobili Bohu duchovní škodu v hodnotě 100 andělů, potom duchovní usmrcení 100 andělů, jejich oddělení od Boha, jejich obětování by nás vykoupilo. Naše nekonečná duchovní škoda musela být vykoupena a vyvážena nekonečnou duchovní hodnotou, totiž hodnotou Božího syna, usmrcením toho, kdo jediný sebebytně existuje. Právě v nekonečné velikosti a významnosti člověka vězí hrůza jeho nekonečné ztracenosti. Uvědomujeme si, kdo jsme? Pro nic za nic by Bůh nezaplatil absolutní cenu, totiž sám sebe. Naše sebeúcta však musí být zakotvená v hodnotě Božího života. Musí být zakotvená především mimo nás, neboť Bible učí, proklet buď muž, jenž doufá v člověka. Věčný život s Bohem má absolutní hodnotu. Věčná existence bez Boha je však absolutní a totální ztráta. Kdo se chlubí, ať se chlubí v Pánu.